tere , mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark . eetris järjekorras 56. osa KV.ee kinnisvara podcastist , räägime maakleritest ja maakleritele . ja tänane külaline on Kätlin Vatsel , LHV Panga eraisikute finantseerimise osakonna juht . tere , Kätlin .
tere , tere .
nii , pankur saates , järelikult midagi sealt teemast tuleb jutuks , aga võib-olla alustuseks räägi paari lausega , et mida teeb oma igapäevases töös eraisikute finantseerimise osakonna juht ja äkki LHV Pangast ka kaks-kolm sõna , et kus LHV Pank asub meie finantseerimise turul ?
Hea meelega , et proovin siis võimalikult niimoodi lihtsas keeles alustada , et minu siis amet sisuliselt on , et ma olen LHV kodulaenu ärijuht . ehk et meie oma tiimiga siis mõtlesime välja plaani , saime sellele templi peale ja nüüd teostame . ja mida see siis igapäevaselt tähendab , et minu ülesanne on siis tagada , et laenumootor töötaks õlitatult  see tähendab siis seda , et esiteks kliendid saaksid meil alati esmased pakkumised 24 tunni jooksul . meie klienditeenindus igal ajahetkel oleks tipptasemel . et meie juures töötaksid laenuhaldurid , kes tõeliselt naudivad oma tööd , siis neil tuleb see ka suurepäraselt välja . minu uks on alati avatud , et igapäevaselt arutada halduritega selliseid võib-olla keerulisemaid projekte , struktuure , et kuidas üldse saab kliendile lahendust pakkuda . osalen igapäevaselt ka laenukomitee koosseisus , et teha laenuotsuseid klientidele ja päeva lõpuks annan oma ülemustele ülevaadet , et kas liigume õigel kursil . ja kui sa küsid , et mis see meie ambitsioon on , et siis ambitsioonid on meil suured . et soovime siis klientidele olla parima finantsteenuse pakkuja ja välja öeldud suur eesmärk on meil siis ka 10 aastaga saada suurimaks pangaks . aga mis see kodulaenude mõttes tähendab , et minu selline vaheeesmärk , ma ütleks , järgmine suurem vaheeesmärk on jõuda sinna , et iga neljas kodu oleks finantseeritud LHV kodulaenuga .
Okei, no väga hea , nüüd me teame , kus on LHV siin ja mis plaanid on niimoodi , et tasub laenu võttes mõelda . aga tänane siis teema konkreetsemalt ei olnudki plaan mitte rääkida sellisest laenuturust ja eluasemelaenust laiemalt , vaid keskenduda ühele üsna konkreetsele teemale , intressimäärale  ja mitte ka noh , muidugi , eks , et Euribor on meil nii aktuaalne teema , et ega me sellest üle ega ümber ei saa , aga mitte siis Euribori sellist , kuidas öelda , olemust ei ole ka plaan liiga pikalt lahkama hakata . aga noh , puudutame sedagi , aga läheksid teemade juurde , et võib-olla nagu alustuseks räägid paari sõnaga , et kuidas siis eluasemelaenu intressimäär kujuneb , et mis komponentidest ta koosneb ja miks just nii ?
ja et Eestis on siis kasutusel intressimäär , mis koosneb panga riskimarginaalist ja 6 kuu Euriborist . et selline ja see tähendab seda , et see intress siis iga 6 kuu tagant muutub , kui Euribor muutub . ehk siis see on selline nii-öelda muutuv intress ja kuskil ma arvan , 90%-l Eesti kodulaenudest on selline siis intressistruktuur .
Aga ma küsin , et aga milline struktuur on teistel laenudel 10%-l ?
Valdav sellise fikseerimise määr või periood on 5 aastat , mida pangad on pakkunud tõenäoliselt .
Ja , aga tuleme selle fikseerimise juurde ka kindlasti , aga pisut hiljem . No ikkagi kahe sõnaga räägiks Euriborist ka , et praegu ta on meil 3% kandis , igaks juhuks siis saate vaatajatele ja kuulajatele ütleme , et esmaspäeval , 20. märtsil salvestame saadet . Mis see perspektiiv on , lähem perspektiiv ja sihuke pikaajaline perspektiiv ?
Euriboril ja et meie vaatame siis seda igapäevaselt , et mida turud ennustavad ja ütleme nii , et paar nädalat tagasi oli sellise Euribori tipu ootus kuskil seal 4% juures . peale viimaseid sündmusi Ameerika ja Šveitsi pangaga, siis täna hommikul on Euribori tipu ootus selline 3,2%. Ja see muutub tegelikult igapäevaselt, et mina soovitan harjuda mõttega, et see on ikka seal 3,5-4 juures, kuna Keskpank ei ole nii-öelda jõudnud oma soovitud tulemuseni inflatsiooni osas. Et siis parem on alati konservatiivsemalt seda hinnata, et kui see jääb madalamaks, on kõigil rõõm väga suur.
Okei. Et kuue kuu Euribor tähendab seda, et intressimäär vaadatakse iga kuue kuu järel üle ja siis korrigeeritakse vastavalt sellele, kuidas Euribor on muutunud. Aga kui nüüd on intressimäära ülevaatamise hetkas, siis arvutatakse kogu maksegraafik ümber või vaadatakse ainult intressimäära makse ümber, nii et põhiosa makse on, jääb sellena paika, mis ta lepingu alguses on või kuidas siin asjad toimivad?
Ja arvutatakse ümber kogu maksegraafik ja kui klient nii-öelda alustab omasta laenu teekonda, et siis ongi see intressi osa on suurem, põhiosa on annuiteetgraafikul väiksem ja mida aeg edasi, siis see põhiosa suureneb.
Et siin on siis ka oluline see, et kui intressi määr tõuseb, siis ta mõjutab rohkem neid, kes on oma laenuperioodi alguses.
Just. Ja me oleme ka selle arvutuse tegelikult teinud, et kui Euribor nii-öelda nullist kolmeni jõuab, siis just laenu võtnutel tõuseb laenumakse kuskil 45% ja nendel klientidel, kes võib-olla 10 aastat, kuskil 10 aastat on laenu tagasi maksnud, on see laenumakse tõus 30%, et siit näeb juba selle vahe ära.
Et noh, ütleme, et mul on näiteks 300 eurone laenumakse, 40% sellest on 120 eurot. On see vähe või palju?
45. Et 45 ta 3% juures tõuseb. Oota, kuidas see küsimus oli?
Et on selline laenumakse kasv, ütleme 40%, on see vähe või palju, et just selles mõttes, et kui inimene võtab laenu, siis tihti peale ta võtab laenu nii palju kui vähegi saab, nii palju kui vähegi maksevõime kannatab.
See tõus, see kuumakse tõus on kindlasti palju, kuna ta on nagu väga lühikese perioodi sees, et kui see oleks nii, et ta tõuseks jupi kaupa, siis me oleks kohanemiseks lihtsalt pikem aeg, et see, kui ta tõuseb nii-öelda ühe ropsuga ära, et meil see Euribori tõus on eelmisel aastal olnud väga nagu järsk, et siis kindlasti on see nagu palju.
Ja et kui Euribor oleks tõusnud sama palju, aga ütleme 2 aasta jooksul, mis oleks normaalne, et oleks märksa lihtsam kohaneda sellega.
Just.
Aga Euribor on, et võib-olla 2 sõnaga seda ka, et kus üldse Euribor tuleb, kas Euroopa Keskpank määrab palju on Euribor?
Ja see Euribor on selline keeruline loom, et proovida seda nagu oma sõnadega selgitada, ega ikkagi hästi, hästi aru saadav see pole. Aga no ma proovin ühesõnaga. Euribor on siis Euroopa suurte pankade omavahelise laenamise intressimäär. Ja seda mõjutab siis see intressimäär, millega Euroopa Keskpank laenu annab, kuna seal turul lihtsalt ringleb niivõrd palju Euroopa Keskpanga raha. Et see on ta siis nagu 2 sõnaga, et seda pikemalt ma arvan isegi pole mõtet proovida defineerida.
Ja, aga võib-olla nagu resümeerides või niimoodi teiste sõnadega öeldes on oluline see, et kui Euroopa Keskpank tõstab oma intressimäärasid, siis selle mõjul muutub Euribor ja Euribor muutub just kui turul ja Euribor on siis intressimäära nii-öelda sõltumatu osa, mida ei laenuvõtja ega laenuandja niimoodi väga otseselt mõjutada ei saa.
Väga hea kokkuvõte.
Jaa. Aga riskimarginaal, nüüd see teine osa, mis intressimäärale juurde tuleb, et kõigepealt, et kui suur on riskimarginaal tavapäraselt, mis on kõige madalam, mis on selline kõige kõrgem tase?
Tänaseks see turu keskmine pangamarginaal on kuskil 1,92% ja seal viimasel perioodil on ta seal all otsas olnud, et eelnevalt püsis aastaid seal 2,3%. Ja täna madalaim riskimarginaal, mida LHV Pank pakub, on 1,7%.
Aga mis on kõige kõrgeme, et noh, selles mõttes ma küsin, et kust maalt, et kui tavapäraselt eks riski marginaal siis hindab kliendi riske ja kust maalt klient on juba nii riskantne, et te ütlete, et sorry, kõrgem riskimarginaal enam need riske ära ei kata?
Ja ma ei oskagi sellele küsimusele ükkest nagu otsest vastust tuua, et mingist hetkest on, noh, see ei olegi mõistlik seda nii-öelda laenu teha, et see marginaal enam ei kata just täpselt neid riske ära, mis sa ütled, aga ma arvan, et kodulaenudel see riski marginaal seal see ülemine ots on ilmselt kuskil 3%-ga hakkab.
Jaa,
et
ma kunagi
neli enam ei tule nagu ette.
Jaa. Ma kunagi suhtlesin ühtede soomlastega, et neil oli väga konkreetne teadmine, et milline on kõige ülemine ots, et noh, see oli siin mingi aeg tagasi, et ma polnud üldse mõelnudki, et mis on mingi kauba kõige kallim hind, mis võiks olla, aga räägi ei ole ja sellest, et milles siis sõltub konkreetse kliendi riskimarginaal, et millistest teguritest või konkreetse kliendi või konkreetse laenu või isegi kuidas me vaatame?
Ja see on selline hea küsimus, et tegelikult see panga riskimarginaal sõltub nagu kõik need andmed, mis me laenu taotlusega saame nende kombinatsioonist. Et seda on võibolla nii raske mõista, aga ma proovin nagu näidetega võibolla selle teema siis selgemaks teha. Et noh, klient peab andma meile laenutaotluse käigus siis nii-öelda enda isikuandmed, et kus ta töötab, kellena, mis ettevõttes, kui kaua ta on töötanud, et seda kõike me võtame arvesse. Kas see ettevõtte on suur või väike, mis sektorist ta töötab, mis on tema sissetulek, kui palju tal kohustusi on, kui suure osa need moodustavad tema sissetulekust, kui suur on tema oma finanseering, kus ta selle saanud on, kas ta on nii-öelda saanud selle aala vanematelt kingitusena või ise selle nimel vaeva näinud. Ja võibolla need näited on nagu see, et kui võiks tunduda kõrvalt, et näiteks kliendil on hästi suur oma finanseering, no võtame 50%, et see on pangale just kui nagu riskivaba laen, et kui see laen peaks nii-öelda hapuks minema, et pank ju kahjumit ei saa. Et lihtsustatult võiks ju nii tunduda, et see klient peaks saama hästi madala siis riskimarginaali. Aga see vastus on jah ja ei, ehk et enne kõike sõltub see sellest kliendi profiilist ja tema analüüsist, mitte niivõrd oma finanseeringust, sest et näiteks kui me anname riskantsele kliendile selle suure oma finanseeringuga laenu, siis enne kui me jõuame sinna lõppu, kus me nii-öelda jah, kahjumit ei saa, aga enne seda see laen muutub nii-öelda riskantseks laenuks ja pangad ei soovi omada nii-öelda riskantseid laene. Ehk seetõttu panga jaoks see A ja O selles analüüsis on kliendi profiili analüüs, mitte niivõrd see oma finanseeringu summa. Nüüd võibolla teine näide on see, et kui võiks mõelda, et võtame nüüd selle kliendi, et suure sissetulekuga klient peaks olema siis kõige madalama riskiga. Siin on jälle, vastus on jah ja ei, ehk et tihti võib olla olukord, et kaks keskmist palka saavad klienti on panga jaoks palju madalama riskiga kui üks suurt palka saav klient. Ja miks on see, et me peame alati mõtlema, et mis on selle kliendi alternatiiv, kuidas sellel töökohal enam ei tööta. Ja kui ta läheb teise ettevõttesse, et kas ta saab sama suurt tulu. Ja väga kõrge sissetuleku puhul võib see vastus olla nagu noh, nii ja naa. Samuti on kohustused väga suure sissetulekuga klientidel oluliselt suuremad ja kui seal see tõenäosus sama palka saada ei ole nii suur kui näiteks mõnel keskmise sissetulekuga kliendil, siis ongi see nii-öelda risk panga jaoks ka kõrgem. Ehk et vastus kokkuvõtlikult on jah, et see, et me vaatame nagu kõikide nende andmete nagu kogu pilti ja siis tead see vastus.
Aru saadav, et panete mingi pildi kokku paljudest detailidest, aga kas ma teen valesid järeldusi, et kui ma praegu noppisin su jutust välja kolm märksõna, et mis on kõige olulisemad, mis siis intressimäära mõjutavad, et need on siis oma finanseering, sissetulek ja olemasolevad kohustused?
Pigem ei, et oma finantseeringut ma sinna alla ei paneks, vaid jah, sissetulekute kohustuste suhe on kindlasti üks kõige olulisemaid, aga ma ütlen ka nii-öelda see taust, et kus see klient töötab, kellena, kui kaua, mis ettevõttes ja mis sektoris see ettevõtte töötab. Et võt see on ka see väga oluline osa.
Ja nüüd kohustuste juurde tagasi tulles, et kui ma tahan laenu võtta ja mõtlen, et siis enda atraktiivsust laenukliendina suurendada panga silmis, siis võib-olla töökohta niimoodi operatiivselt vahetada on keeruline, siis mul võiks olla mõte peas, et oma kohustused kuidagi üle vaadata ja võib-olla midagi ka kinni maksta.
Ja see on üks külg, aga üks hästi lihtne, võib-olla lihtsam, mõnes mõttes lihtsam pool on see, et pankade jaoks on väga atraktiivsed säästuvõimelised kliendid. Ja tegelikult selline rusikareegel, mida ma siis juba põhikoolist alates räägin, et sisse tulevast rahast 10% tuleb alati kõrvale panna. Ja siis vastavalt siis enda nii-öelda riski julgusele, et kas kogud seda teisele kontole või investeerid. Aga ütleme nii, et kui pank näeb klienti, kellel selline säästmisharjumus või investeerimisharjumus on olemas, siis tal on juba 3+ punkti.
Kuidas sa kommenteeriks jõukest olukorda, ma lähen ühe teise panga mängumaale nüüd, et inimene läks eluaseme laenu küsima selleks, et ehitada endale maja. Ja laenuandja ütles, et saab küll, aga et olemasolev kodulaen tuleks, et olemasolev on üks kodulaen ja see, et kuidagi siis nagu vaadatigi kohustusi ja siis lõpplahendus pankuri silmis oli see, et inimene kolis endale ostetud, eluaseme laenuga ostetud kodust välja üüripinnale, siis tekitas endale üüritulu, mida ta sai pangale näidata kui täiendavad sissetulekud. See oli siis laenuhalduri soovitus. Niimoodi, et just kui ühes kohas inimene maksis üüri, teises kohas sai üüritulu, null summa mäng enam vähem tegelikult, aga sellisel puhul inimene oli laenukõlbulik, kui ta oleks oma kodus edasi elanud, siis ta poleks olnud, et on siin loogika sinu silmis?
No tegelikult see nii-öelda olemasolev hetk ei ole mitte niivõrd oluline, kui see pigem see pikem vaade edasi. Ehk et mis selle kliendi plaan nüüd selle olemasoleva varaga on. Et kui see plaan on nagu nii see üürile anda ja ta ise kolib tegelikult ju väga lühikeseks perioodiks üüripinnale selleks, et oma maja valmis ehitada ja oma uude koju kolida ja see kõik tuleb välja numbriliselt, siis see on väga okei plaan. Kui aga ütleme nii, et selle vana koduga on mingisugune teine plaan, noh, siis me tegelikult võtame arvesse selle pika plaani. Ehk me peame hindama seda nagu sissetulekute jätkusuutlikkust.
Selge, et kui inimene oleks öelnud pankurile, et ta tahab oma olemasoleva kodu maha müüa, siis poleks pankuri sihukest ideed välja pakkunud.
Ja siis me ei tohi seda arvesse võtta.
Jah, okei. Okay. Räägime riskimarginaalist edasi. Et ole hea seleta mulle, et kui ma nüüd võtan laenu, et osta korter välja üürimiseks, miks selle riskimarginaal kõrgem on kui kodulaenul?
Selle pärast, et selle sihtotstarve ei ole kodu ja kui me vaatame nii-öelda ajalooliselt selliseid defaultide määrasid, siis kodulaen on kõige madalama riskikuluga laenutoode panga jaoks, lihtsalt selle pärast, et klient oma kodust on nõus loobuma alles kõige lõpus. Küll aga kui sul on selline investeerimisobjekt, mis on rendile antud, sul on raskused, siis sa sellest oled valmis nii-öelda musta stsenaariumi puhul ennem loobuma kui oma kodust. Ehk et sellise laenu risk on lihtsalt suurem kui kodulaenul.
Kui kodulaenu riskimarginaal on kuskil 1,92% kandis, nagu sa ütlesid, et kui ma tulen nüüd eraisikuna tulen sinu kui eraisikute finanseerimise osakonna juhi juurde, ütlen, et ma tahaks eraisikuna võtta laenu selleks, et osta korter ja välja üürida, mis siis riskimarginaal oleks?
See jääb sinna kuskil 3,5-4%.
Nii et sirka siis võiks öelda, et 2 korda kallim.
Just. Okay.
Riskimarginaalist veel, et kas ostan valmis kodu selline laen on odavam või laenust, et ostan ja näiteks remondin kodu või ostan ja ehitan midagi?
Ja teoreetiliselt küll, kuna pankade jaoks ehitusrisk on päris suur, et eelmise kriisi ajal kõik need poolikud asjad jäid pankadele kätte ja seda pank kindlasti ei soovi. Ehk et tavapäraselt me pangad hinnastavad ka seda nii-öelda ehitusriski. Aga jällegi see sõltub lõppkokkuvõttes ka sellest kliendiprofiilist. Et see ei ole ainult nagu ehitusobjekt või valmisobjekt, vaid vastus sõltub ka kliendiprofiilist ja tema sissetulekutest.
Kas on ka niimoodi, et no ma võtan näiteks täna laenu ja ehitan 1,5 aastaga valmis, et siis ehitusperioodil on üks intressi määr, riskimarginaal ja siis kui asi valmis saab, siis on teine?
Just. Ehk et siis kui ehitusrisk on maas, siis marginaal on väiksem.
Kas intressi riskimarginaal on erinev Tallinna kesklinna korter versus Sillamäe kesklinna korter?
Jällegi, vara meie jaoks on mõnes mõttes teisejärguline, ehk et A ja O on klient ise. Et kui klient ja kliendi risk on väga madal, siis ta puhtalt varapärast ei pruugi erineda.
Kas 10-aastase eluaseme laenu riskimarginaal on suurem või väiksem 25-aastase laenu riskimarginaalist?
Jälle keeruline öelda, et see läheb sinna tegelikult selle oma finanseeringu minu jutu juurde, millest ma alustasin, et jah, see 10-aastane laen väga kiiresti amortiseerub, ehk et pangal tõenäosus sealt kahjumit saada on olematu, aga kui see klient ise on riskantne, siis ei pruugi olla ta madalam kui näiteks 25-aastane graafik, kus klient ise on väga, väga madala riskiga panga jaoks.
Aga kui on, noh, ütleme sama klient, kes arutab, et ta võtaks laenu 10 aastaks, sest tal on võimekus see tagasi maksta või siis mõtleb, et võtaks 25-aks, et siis on mingi vahe või võib-olla?
Ta võib olla, aga ei pruugi.
Aga jõuaksite intressimäära fikseerimise juurde, et Eesti intressimäärasid ka on siin võrreldud, et oi, me saame soodsamalt laenu kui näiteks USAs, aga USAs on valdavalt eluaseme laenud intressimäärad, kas siis 15 või 30 või siis noh, mingiks muuks perioodiks fikseeritud. Et kuidas meil Eestis eluaseme laenude fikseerimisega on, kas saan ka 30 aastaks intressimäära paika panna, et siis mul on kindel teadmine, kui suur laenumakse on.
Ja meie turupraktika on see, et pangad pakuvad kuni 5-aastast fikseerimist, ehk et ongi siis 5 aastaks on see intressimäär paigas ja peale seda ta siis muutub jälle 6-kuuliseks euriboriks. Et see on tänane nagu turupraktika, mida pangad on pakkunud.
Et kui ma tulen täna laenulepingut sõlmima ja tahan kohe fikseerida intressimäära 5 aastaks, et mis siis saab 5 aasta pärast, et kas see siis lepitakse tänases lepingus kokku?
Ja see 5 aasta pärast ta läheb üle sellele nii-öelda ujuvale intressimäärale, ehk et 6 kuu euriborile. Et nii kui see 5-aastane periood lõpeb, siis hakkab intressimäär muutuma 6 kuu tagant.
6 kuu tagant, aga milliseks saab siis riskimarginaal, et see pannakse praegu paika?
Ja see pannakse paika lepingusse.
Ja kui mul on, ütleme, aasta tagasi tehtud laenuleping ja tulen, et tahaks 5 aastaks fikseerida, et siis on 5 aastat paigas ja siis muutub samasuguse intressimäära peale tagasi 5 aasta pärast nagu oli. Aga kas fikseeritakse palju?
Ei. Et seda ütleme nii, et selle fikseerimise selline kurbloolisus on see, et selle vastu tuntakse huvi siis, kui need määrad, millega fikseerida saab, on juba kõrged. Ehk et kui me oleksime nii targad olnud ja näinud ette selle suve alguses, et kuhu see euribor liikuma hakkab ja siis soovinud fikseerida, oleks meil tõenäoliselt väga head lepingud. Et aga kliendid küsivad jah siis, et kui 5 aasta fiks on juba päris kõrge ja teine asi, millega ütleme nii, et klient arvab, et me fikseerime seda 6 kuu euribori, mis tegelikult ei ole nii, et 5 aasta fikseerimise määr on eraldi määr, muutub igal aja hetkel, sõltub siis sellest, millal klient küsib. Ja teine koht on see, et millega klient peab arvestama, et kui ta tahab selle 5 aasta jooksul oma lepingut muuta või vara müüa, siis tal võib kaasneda enne tähtaegse tagastamise tasu. See sõltub siis sellest, mis intressi määrad sellel aja hetkel on. Ja see võib olla siis päris kõrge.
Niimoodi, et inimene, kes tahab, ütleme, 5 aasta jooksul oma kinnisvaraga tehingut teha, siis temal tasuks väga tõsiselt läbi mõelda, kas fikseerida intressimäär või mitte.
Just.
Aga kellel sa soovitaksid intressimäära fikseerida, millisele kliendile?
Ja, no soovitada ei tohi ma midagi küll, aga võin siis nii-öelda ümber nurga sellele küsimusele vastata, et selline klient, kes tahab osta kindlustunnet või kindlustust ja on nõus selle eest teadlikult rohkem maksma, lihtsalt, et enda selline hea ööuni oleks garanteeritud, et siis sellele kliendile see on kindlasti väga hea toode. Ta saab sisuliselt oma 5 aasta pereeelarvet väga täpselt planeerida, sest see oluline kulu pereeelarvest lihtsalt ei muutu. See on kogu aeg sama. Ta teab, et ta võib-olla maksab sellest rohkem, kui see selle 5 aasta jooksul ülejäänud kliendid maksavad, aga tal on just see kindlus oluline.
Nüüd siis korra veel, et praegune riskimarginaal muutuva intressimääraga laenul on, no ümardame 2% peale, pluss euribor 3% on, kui keegi tuleb täna laenu võtma, siis noh, cirka 5%-ne intressimäär on see, millega ta siis laenu saab, lootuses, et saab. Kui ma sooviks intressimäära 5 aastaks fikseerida, mis oleks siis intressimäär mul 5 aastat praegu?
No praegune tase 5 aasta fikseerimisel on kuskil 3,3, millele siis lisandub see riskimarginaal.
Niimoodi, et siis 3,3, et ta tuleb siis nõksa kallim kui muutuva intressimääraga laen, aga siis kallima hinna ja see ongi kindlus, et nii on ja see ei muutu.
Just.
Yeah. Aga liiguks siit edasi laenuturu osas, et noh, meil siuke vähemalt mikrofinantskriis on jälle käimas ja tulevad nädalavahetusel ka uudised, mis siis toimub ja kes siin kokku kukkuvaid panku kokku ostab, et ja noh, lisaks on meil siin sõda käimas ja euribor läheb üles, et kas meil tuleb jälle uus 2008 aasta, kus 2008-2009 aasta, kus kinnisvaraturg külmub, sest pangad laenu ei anna või ikka natuke annate veel?
Ja ma arvan, et praegune olukord on ikkagi oluliselt teissugune, et laenukraanid on lahti. On olnud lahti. Meil on siin viimastel aastatel just nagu sa nimetasid erinevaid turbulentseid aegasid olnud, et laenukraanid ja läbimõeldud laenuprojektid saavad kenasti finanseeringu, et see on kindlasti teistmoodi. Teiseks, mis puudutab euribori, siis pangad on peaaegu 10 aastat arvestanud klientidele laenu andes euriboriga 4%. Ehk siis selles mõttes ei ole nendes arvutustes pankade jaoks midagi uut, et kui euribor on täna 3, ehk et tegelikult kõik need arvutused tulevad välja, ehk et kliendid peaksid kenasti jõudma neid laene maksta. Ma arvan, et kliendid ise on palju paremini valmis. Eraisikute hoiuste mahud on 3 korda suuremad, kui nad olid eelmiste kriisi ajal. Pankadele on peale pandud reeglid, mille alusel nad tohivad üldse näiteks eluaseme laene anda ja need on suhteliselt konservatiivsed. Pangad ise on väga hästi kapitaliseeritud, seega ma arvan, et see tänane olukord on ikkagi hoopis teissugune, kui see oli toona.
Ta räägid, et kõik on nii hea, eks, aga no ma väidaks seda, et te võite küll arvutada 4%-se euriboriga laenumakseid, aga see ei tähenda seda, et laenuvõtjal raha alles jääb kuhugi pangakontole rohkem, et küll ta rahale otstarbe leiab või mis sa arvad?
Jaa, absoluutselt, et klient ise arvutab ikkagi selle hetke reaalse maksega, et ja. Meie töö pangas on talle selgeks teha, et palun kallis klient võtta arvesse ka, kui see intress sul kokku on nii-öelda 6%, me toome alati selle summa välja, et see ei ehmataks teda. Et vaataks, et okei, täna ma võtan laenu on 300 eurot, aga võib-olla siis 450 eurot, et kas ma jõuan seda ka maksta. Aga teiseks on see, et eks see ülejääv raha on ju elustiili küsimus, et kuhu sa selle paned. ja kui sul kohustuslikud maksed lähevad kõrgemaks, siis tuleb üle vaadata kõik need kulutused, et mis on tehtud, sest et pankade analüüsi järgi need kliendid suudavad maksta ka 450 eurost laenumakset.
Aga ma küsiks nii, et kas suudavad, et nüüd on Euribori suurenemise või kasvu ring on kõikidest laenuvõtjatest juba üle käinud, et kas viivitusi on laenumaksetega rohkem või vähem kui näiteks siin sellisel mõnusel ja stabiilsel 2018-2019 aastal?
Ja et tegelikult nagu ma ütlesin, et pangad on sellel majandustsüklil väga vastutustundlikult käitunud, laenu andnud ja me ei näe makse häirates siia maani mitte mingisugust muutust.
Ja noh, mina, kes mind huvitab kinnisvaraturu saatus eelkõige, siis alles laenuturg on andeks, et ma mõtlen seda, et miks 2009 aastal kinnisvaraturg kooma kukkus oli see, et pangast laenu ei saanud, sest pankadel võiks öelda isegi raha ei olnud, mida anda, siis ma tegelikult olen selles mõttes nõus, et täiesti teissugune olukord on. No ütleme niimoodi, et vastutustundlik laenamine just kui on ka mulle tundub, see printsiip on päris hästi töötanud, aga noh, ometi võib inimestel mingid õnnetusi kuskilt siit sealt tulla, et kui inimesel on laenude tagasimaksmisega probleem, et mis see pankurina annaks soovitusi, et mida teha?
Ja et noh, küsimus ongi, et kas see probleem on nii-öelda ajutine või pikaajaline, et kui klient kaotab töö või vähendatakse tema töötasu, et siis esimese asjana on võimalik kiiresti küsida pangast maksepuhkust, kus siis kliendil tuleb tasuda ainult intressimakset ja maksepuhkust on võimalik selline reeglina võtta 6 kuuks erandjuhtudel ka pikemalt. Aga selle maksepuhkuse võtmise eeldus on see, et klient ise näeb, et selle perioodi lõppedes ta on võimeline jällegi seda laenumakset tasuma. Kui nüüd on selline probleem, kus on pikem ajalisem ja klient ei tea, mis edasi saab, et noh, sellisel juhul tuleb ikkagi kaaluda selle varamüüki ise ja vaadata, et mis on siis alternatiiv, et kuhu ma siis elama lähen, et näiteks terviserike või midagi sellist.
Kas maksepuhkuseid täna küsitakse?
Vähe.
Maksepuhkused oli kõva teema 2020 juba märtsis, kui eri olukord korona tõttu välja kuulutati ja tunduseks, et statistikat vaadates, et siis tagasimaksmisega viivituses olevate laenude jääki vaatamata koronale ja raskustele ikkagi läks toona allapoole, aga see on hea kui vähän. Kui ma olen näiteks 10 aastat tagasi laenu võtnud ja praegu on mul laenumaksetega keerukamad ajad, mida ma loodan, et suudan ära lahendada, et kas siis see võimalus on ka, et kunagi 30 aastaks võetud laen täna jälle 30 aasta peale pikendada, mida ma küll olen 10 aastat tagasi maksnud.
Ja et see on üks võimalus, isegi et ma ei ütleks, et võibolla nagu suured raskused on aga näha, et nii-öelda see laenumakse pitsitab ja tegelikult tahaks nagu lõdvendust, et siis on võimalik teisest pangast võetud laen refinanseerida LHV-sse taas sellele maksimaalsele perioodile, juhul kui siis selle laenuperioodi lõpus klient ei ole üle 75-aastane. Ja miks seda võibolla mõistlik teha on see, et sa saad hetkel laenu kuumakse madalamaks, ehk sinu pereelarve võibolla läheb tasakaalu tagasi, aga hiljem, kui ajad lähevad paremaks, on võimalik meil tasuta laenu enne tähtaegselt tagastada igal aja hetkel soovitud summas. Et näiteks kliendid koguvad kokku mingi summa ja vähendavad laenu jääki. Nii et selles mõttes selline alternatiiv on täiesti olemas. Kliendid tihti peale ei tea seda, et refinanseerimisega on võimalik siis saada pikem periood tagasi, et kuumakse oleks täna väiksem.
Refinanseerimine muidugi töötab siis, kui ma olen ikkagi mingi perioodi laenu tagasi maksnud, et kui ma 2 aastat tagasi võetud laenu hakkan refinanseerima pikemaks perioodiks, siis laenumakse liiga palju ei muutu.
See efekt siis ei ole väga suur.
Jah, okei. Okay. aga olemegi vaikselt päris lõpuni jõudnud oma juttudega ja saate lõpuks ma alati küsin külaliselt kinnisvaraturu osalistele, eks siis koduostjatele, müüjatele, väikestele või suurtele kinnisvarainvestoritele, maakleritele, et anna äkki mõni soovitus, mida siis finanseerimise vaatest võiks kaasa võtta.
Ja see panid nad kõik ühte patta, et võibolla kui ma üks aval võtan, et siis koduostjatele ma ütleks küll nii, et minu nagu põhimõte on see, et elu tahab elamist igal aja hetkel. Et kui ikka näiteks perre tuleb lisa, siis seda õiget aega kodu ostuks nagu proovida kuidagi ajastada on nagu väga keeruline. Et me ei saa ju selle nii-öelda turu järgi panna oma elu pausile. Ja ma ütleks, et tegelikult tänased selle aasta koduostjad on juba väga kenasti kohanenud selle uue intressi keskkonnaga, kuna nad näevad ju neid reaalsed makseid juba väga kõrge intressi määra pealt. Ehk et ma tegelikult nende pärast üldse ei muretse. Et nemad arvutavad läbi, nende sissetulekust tuleb välja ja kenasti saavad oma sobiva kodu välja valida. Mis puudutab investoreid, siis jah, investoreid sellisel hea Euribori ajal arjusid ära, et intressimäär koosnebki sellest pangariski marginaalist, et nemad tegelikult peaksid ikkagi oma projekte analüüsima nii nagu pangad. Alati on olemas riskissenaarium ja see tuleb teha kõrgemate intressimääradega. Ehk et investori piibel on Excel. Kui Excel annab rohelise tule, siis saab juba edasi mõelda, kui mitte, siis ma ei soovita seda teha. Ja mis puudutab kinnisvaramaaklereid, siis ma arvan, et sellised keerulised ajad on kindlasti turule väga head, kuna keerulistel aegadel tulevad esile parimad. Ehk et klientide mõttes on see väga hea aeg, et parimad maaklerid, kes siis tõesti oma tööd teevad südamega väga hästi oskavad nõustada kliente, et nemad selgelt eristuvad siis kõigist.
No nii, suure värane, et siit said kõik küsitud gruppid said oma soovituse kätte ja võibolla see ongi õige koht, kus asjad kokku võtame. Täname kõiki kuulajad vaatajad, et oma aega meile pühendasite ja eetris oli kv.ee kinnisvara podcasti 56. osa. Rääkisime intressimäärast süviti Kätlin Matsel, LHV Panga eraisikute finanseerimise osakonna juhataja aitas neid teemasid siis puudutada. Ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes saadetes ja seniks kõike paremat.
Kena kevade algust kõigile!